Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Rozuzlenie koaličnej krízy sa zatiaľ naťahuje. Hotovo malo byť podľa premiéra už v pondelok. Zatiaľ len Hlas a SNS odovzdali premiérovi po jednom ministerstve. Ako bude vyzerať dohoda s Huliakovcami či Migaľovcami, stále verejnosti jasné nie je. Má teda vládna koalícia v tomto momente 72, 76 alebo už 79 poslaneckých hlasov. Kto dostane od premiéra ministerstvo športu a kto zas ministerstvo investícií po Richardovi Rašim? No a zvolí ho potom vládna koalícia konečne aj za šéfa Národnej rady Slovenskej republiky. Ceny potravín, tovarov aj služieb medzi tým stúpajú aj napriek zníženej DPH-čke na základné potraviny. Ako sa teda ministrovi pôdohospodárstva podarilo nakupovať lacnejšie? A prečo zrušil 50 miliónovú eurofondovú výzvu pre farmárov, ktorí s ňou už rátali? No a čo bude s prečerpávacou elektrárňou či šurianskou baterkárňou? Budú sa stavať, aj keď sú obyvatelia dotknutých miest proti? No, o všetkých týchto otázkach a uvidíme, či nie, aj o ďalších sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s ministrom pôdohospodárstva a takisto aj podpredsedom strany Smer sociálna demokracia Richardom Takáčom. Pán minister, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
Naopak, ja ďakujem, že ste prišli, pán minister, veď už je to aj chvíľka, čo sme spolu nehovorili. Aj mi je to trochu ľúto, lebo pomedzi tú politiku sa potom strácajú veci, ktoré sa týkajú priamo vášho rezortu, ale verím, že to tak proporčne stihneme čo najviac teda v dnešnej debate. Aby sme nestracali čas, poďme priamo na otázky. Pán minister, povedzte, v akej fáze sú v tomto momente rokovania o koaličnej kríze a hľadaní tej stratenej 79-ky? Čo sa zaseklo, ak tá vec mala byť pôvodne hotová do pondelka?
Tak on, to bol stanovený termín do pondelka z pohľadu predsedu vlády, ktorý stanovil, že dal priestor našim koaličným partnerom strane Hlas a SNS, aby vyriešili tú situáciu s tými poslancami, ktorí od nich odišli. Nakoľko nebola zabezpečená 76, aj keby som ich teda úplne akože natvrdo odpočítal.
Áno, rozumiem.
A ten termín bol stanovený z toho pohľadu, že sme očakávali, že oni prídu s nejakým návrhom riešenia, s tým, že teda videli ste, ako to teraz aktuálne ďalej postupuje. Ja si myslím, že máme za sebou veľmi, poviem, správny a dobrý krok na vyriešenie tejto celkovej situácie z pohľadu toho, že včera prebehlo k podpisu dodatku k koaličnej zmluve, kde, poviem, to, čo nevyriešili naši partneri, sa vyriešilo tým, že sa v rámci koalície odozdalo po jednom ministerstvu pod stranu Smer.
Respektíve tým, sa ide vyriešiť
ide, s tým? Áno, vyriešiť, ak to neprebehlo, to ešte fyzicky. Ale tak, ako aj, ak si pamätáte, predseda strany SNS, pán Danko, povedal, že dáva k dispozícii napríklad všetky svoje tri ministerstva.
Áno.
S tým, že teda využila sa možnosť toho, že jednak cestovný ruch a od strany Hlas Miri na to, aby pán predseda vlády mal lepšiu, poviem, takú tú pozíciu aj z pohľadu toho, kde sa prebiehali tie rokovania. Nakoľko tie rokovania nevedeli vyrokovať naši partneri, tak
nevedeli,
sa budeme
prirodzene
prišiel predseda vlády, ktorý, ja si osobne myslím, že túto situáciu vyrieši. Sme o krok zas bližšie k tomu, aby sa môže tá situácia ukludnila, aby sme sa venovali tým veciam, ktorým sa venovať máme v prospech Slovenska, v prospech obyvateľov Slovenska. Ja si myslím, že to je na dobrej ceste. Poďakujem aj koaličným partnerom. Myslím si, že bolo to evidentné včera, že prišlo k vzájomnej dobrej dohode a myslím si, že tak ako možno, že aj kladú viacerí otázky, že či 72, či 76, alebo koľko je tých teraz poslancov.
Áno. Áno, no to je, áno, je to však otázka, pán minister, aj preto, lebo, prepáčte, aj preto, lebo pán prezident republiky povedal, že od pána predsedu vlády chce zábezpeku a teda aj priamo podpisy týchto 7 poslancov, že skutočne budú naďalej súčasťou vládnej koalície.
Treba povedať, že všetky tieto kroky, ktoré sa robia a ktoré robí hlavne predseda vlády, kde cieľom je zabezpečiť tú 79, keď tak poviem.
Toto je cieľ, hej?
Samozrejme, to je cieľ spoločne, aby sme Lebo ísť na nejakú hranu, myslím si, že je to veľmi náročné potom z pohľadu
tak
fungovania.
Tak sám premiér hovoril, že so 76-kou sa vládnuť nedá. Áno, to sú jeho to, slova.
Viete, stále riešiť potom nejaké veci. Ale ja si myslím, že sme na dobrej ceste, aby sme tú 79-u vyriešili. Je prirodzené, že pán prezident potrebuje mať nejakú garanciu z pohľadu podpisov minimálne 76 poslancov na to, aby videl, že tu je deklarovaná väčšina v rámci Národnej rady. Ja si myslím, že postupnými krokmi sa k tomu dostaneme a môžem povedať, že môže už tá marcová schôdza, verím, že môže aj skoršia schôdza, kde by sa riešili personálne veci z pohľadu predsedu vlády alebo ďalších nominácií, by boli vyriešené do tej riadnej schôdzy, neviem, asi 25. marca začína a potom by to malo normálne ďalej fungovať.
Áno, s tým, že teda sú vynechané v podstate 2 mesiace v rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky s výnimkou tej mimoriadnej schôdze, na ktorej sa schvaľovala stavebná a zdravotnícka legislatíva. No, čiže, ak tomu správne rozumiem, tak v tomto momente ešte ani tú 76-ku nemáte.
Tak nemôžeme to ísť do tejto polohy, hej, že nemáme.
Prečo? Prečo, povedzte?
Pozrite sa, však boli nejaké požiadavky. Ja budem len hovoriť to, čo povedali niektorí kolegovia, však jednak aj z pohľadu pána poslanca Huliaka a jeho kolegov poslancov, ktorí tak deklarujú, ako deklaruje aj pán Ferenčák so svojimi poslancami, že nechcú predčasné voľby, chcú podporovať túto vládu.
To je pravda, absolútne.
A proste cieľom je 79 poslancov. Pokiaľ by sme si položili, teda chceli povedať, že striktne, že dnes máme minimálne 76 poslancov, nie je to tak, lebo chceme to mať aj nejako na papieri a tak ďalej.
Samozrejme,
ale pán predseda,
sa pýtam.
Pán predseda má možnosť diskutovať s týmito s jednou skupinou poslancov, s druhou skupinou poslancov, ktorí musím podotknúť, že boli úplne od začiatku, schvaľovali programové vyhlásenie vlády a sú súčasťou, môže majú inú predstavu a hlavne možno, že majú hlavne chuť sa podieľať na tej výkonnej moci z pohľadu vlády.
Áno, to sa nedá spochybniť. Možno raz pán Migál povedal, že si nie je istý, či je opozičný alebo koaličný poslanec, ale v skutočnosti platí, čo hovoríte vy, pán minister. No ale predseda vlády odlieta do Spojených štátov amerických na nejakú konzervatívnu konferenciu. Tak čo s tým bude teraz?
Ale však budete postupne, však myslím si, že včera sa vyriešil veľký krok tým, že sa podpísala tak, ako chcel aj pán predseda SNS, chcel, aby sa to vyriešilo, aby teda tu niekto nenaznačoval nejaké porušenie koaličnej zmluvy, kde som ja deklaroval, že určite pán predseda vlády Robert Fico a teda predseda strany Smer určite takéto kroky nebude robiť. A včera došlo k dohode.
Že teda, lebo pán Danko síce, tak ako ste správne povedali, uvoľnil tie rezorty, tri v prospech strany Smer na druhej strane, a to bolo necelých 24 hodín na to, ako sa takýmto spôsobom zachoval, zrazu povedal, že no ale bez jeho súhlasu sa tie rezorty prerozdeliť nesmú zas. Tak je to tiež také... Či to sa akoby rozlúsklo, myslíte?
Áno, však rozlúsklo sa to tým, že sa podpísala dodatok koaličnej dohody. Čiže je to na papieri, je to oficiálne.
A už je to len na pánovi predsedovi vlády.
Áno, však vlastne, tak to pozrite sa, ale však zase treba to dať do roviny, že aj jednak ste určite registrovali, pán predseda vlády rokoval aj s pánom Ferenčákom a ďalšími, s pánom Migalom a s pánom Šalitročom.
Áno, nevieme síce presne o čom, ale vieme, že tie rokovania
boli,
tam boli.
Viaceré rokovanie, prekvapujúco rokovali aj vo svojej materskej pôvodnej strane, boli u pána predsedu hlasu, pána Šutaja.
Hej, títo Migalovci?
Áno, však to bolo verejne známe, že tiež asi spolu rokovali. Mm-hmm. To znamená, že prvý krok máme za sebou, teraz treba spraviť samozrejme ďalšie kroky a tie kroky sa budú robiť, keď sa pán predseda vlády vráti. Z akého dôvodu by ste to potrebovali hneď teraz vyriešiť? To je otázka.
No, to je otázka však, na vás, predsa, že nemali by ste to hneď teraz vyriešiť.
Áno, však, ale sa lebo, to počkajte.
No
však,
nie,
ale
pán minister, podľa toho, čo vy hovoríte, ste nevyriešili nič, pretože...
To nie je pravda.
Pán minister, no tak...
počkajte, však.
Strana SNS a strana Hlas.
Áno.
Túto vládnu koalíciu podporovali aj predtým, takisto ako ju podporujú dnes, bez ohľadu na to, že sa vzdali dvoch ministerských postov. Ale nie, pán minister, pán podpredseda, o toto sa tu predsa nehrá. Tu sa hrá o podporu konkrétnych 7 poslancov. Ešte nemáte. Alebo?
Nemáme to na papieri. Nemáme to na papieri, ale diskusie prebiehajú, rokovania prebiehajú.
A tam vidíte, že...
Áno, tak ja to vidím pozitívne. Ja to vidím pozitívne, len vám neviem sem doniesť teraz papier a ukázať, že...
O tom je to je.
Samozrejme,
no a viete povedať, že čo teda strana Smer sociálna demokracia s tými ministerstvami, ministerstvom športu a cestovného ruchu a ministerstvom investícií urobí?
Tak sme v priestore na to, aby sme rokovali napríklad s pánom Huliakom a napríklad z pohľadu ministerstva cestovného ruchu a športu. Hej. Zachytili ste napríklad, že pokiaľ by došlo k nejakej vzájomnej dohode, pán Lupták, poslanec od pána Huliaka, sa vyjadril, že by si vedel predstaviť pána Huliaka ako ministra.
Zachytil, hej, áno.
Sú
áno.
Takéto všelijaké informácie. Čiže máme mandát, máme priestor na to, aby sme s nimi rokovali a ja pevne verím, že budúci týždeň, keď tu bude aj predseda vlády, budú prebiehať ďalšie rokovania. Postupne my budeme informovať spoločnosť a môžem povedať, že podľa mňa sa tá situácia vyrieši.
Miri pôjde teda pre skupinu okolo poslanca Samuela Migala?
To nehovorím, ale tiež máme nástroj na to. Máme ministerstvo, ktoré vlastne na základe zníženia počtu poslancov aj v SNS, aj v Hlase, kde došlo k tej dohode a k tomu dodatku, k tej koaličnej zmluve, ale ja si myslím, že áno, máme tu nástroj, máme tu možnosti, komunikujeme, ak napríklad pán Ferenčák alebo niekto z nich chce sa podieľať priamo na výkone moci z pohľadu nejakej funkcie s tým, že možno, že nie ako poslanec, ale už ako riadne z hľadiska verejnej funkcie z pohľadu výkonu. Mm-hmm. Vieme nájsť cestu, budeme
hľadať. Myslíte si, pán minister, že ak sa to dá v tomto momente povedať, že to by bola ale potom podmienka zároveň aj pre tých poslancov, tak ako povedzme pre skupinu okolo pána Huliaka, tak pre týchto, že dobre, ale musíte vy obsadiť ten ministerský post, nie nejaký váš nominant.
To myslím si, že nie, ani takto to nestalo, ale hovorím, tam stále rokovania prebiehajú, ale je to na dobrej ceste a verím, že za krátky čas bude široká verejnosť vidieť, že tu tá minimálne 76 je. Verím,
ale
že 79.
Ale to sa nedá, ako premiér hovorí.
Počkajte,
no,
len, viete,
on, ja sa len na jeho slova. Chytím vás
za slovičko, hovoríte, že sa nedá vládnuť. Máte pocit, že vláda nevládne? No vláda vládne.
No vidíme, zákony, že Národná rada Slovenskej republiky nezasadá.
Dobre, okay, len
no,
to nie je vláda.
Tak ale my sme parlamentná demokracia, áno, nie je prezidentská, ani premiérska.
Áno, len sa dostávame do štádia, že fakt, akože keď poviem ako predstaviteľ vlády, tak za vládu vláda funguje. Ja si nepamätám ani jedno nejaké rozhodovanie na vláde, kde by sa povedalo, že by sme sa nejako jednomyselne všetko prechádza.
To ja ani nechcem spochybňovať, len hovorím,
že je potrebné, aby sme zabezpečili funkčnosť parlamentu tým, že napríklad tá 79 tam bude fungovať presne tá istá, ktorá keď vstupovala na začiatku do tejto koalície, deklarovala hlasovanie za programy vyhlásenie vlády. A verím, že toto sa v najbližších dňoch, týždňoch celé vyrieši. Dobre. A tým pádom myslím si, že ďalej normálne
pokračujú. Už si dávate pokračujem. Pozor, aby ste nepovedali, že na budúci pondelok,
alebo ďalší pondelok. Už som sa párkrát
tak
zachytil,
samozrejme,
že
budeme sa pýtať.
Potom ma budú o týždeň chytať, pán minister, že ste podali pondelok.
No, dobre, fakt je ten, ako hovorím, aj podľa našej ústavy, aj všetkých zákonov, Národná rada Slovenskej republiky je nadradená vláde Slovenskej republiky, čiže vláda môže fungovať akokoľvek krásne, ale všetko je to podriadené tomu, či zasadá parlament. Ale je pravda, že tam sú zase ďalšie ústavné mantinely, ako dlho parlament nebude rokovať, aby teda povedzme prezident ho rozpustil a vypísal nové predčasné voľby. Od toho sme samozrejme ďaleko. Čiže aj z vášho pohľadu a z toho, čom sa tu rozprávame, predčasné voľby vlastne akoby neprichádzajú do úvahy už?
Tak to, nikdy sa to nedá vylúčiť.
Nedá sa to vylúčiť.
To je, dnes máte pocit, že niečo je a zajtra to nemusí byť a to nehovorím len teraz, to hovorím všeobecne. Viete, však aj v minulosti, keď si pozrieme príklady jednotlivých môže vyhlásení alebo vyjadrení, tiež boli nejako dnes a na druhý deň to vôbec už tak nebolo. Takže táto samozrejme alternatíva.
Čiže môže sa to ešte skomplikovať, všetky tie rokovania a toto, hej? Že
ja si nemyslím, že až tak. Ja verím, že príde k dohode celkovej a sa posunieme, ale samozrejme, že keby som bol fakt úplne, že chcem byť 100%, tak poviem, že samozrejme, že nikdy nemôžete túto situáciu vylúčiť.
Rozumiem. No tak keby sme to mali pre tento moment, pán minister, uzavrieť, čo by ste k tomu ešte dodali?
Ja by som povedal, že prišlo k dohode včera na základe troch koaličných strán, kde pán predseda túto situáciu vyriešil tým, že došlo k dohode podpisu, má nástroj a mandát na to, aby ďalej pokračovali rokovania s poslancami okolo pána Huliaka, okolo pána Ferenčaka. Ja si myslím, že to je na dobrej ceste a za pár dní, týždňov budeme vedieť predstaviť viac ako 76 poslancov, ktorí budú podporovať vládnu koalíciu a verím, že to bude ďalej pokračovať.
Rozumiem, budeme to sledovať, je tiež zaujímavé, že hovoríte, ja hovorím, že poslancov okolo Samuela Migala, vy okolo pána Ferenčaka, okay, no, ale pán Ferenčak je stále členom strany Hlas sociálna demokracia. Vidíte, ako je to zamotané?
Ale teraz sa on vyjadroval v porovnaní za tú skupinu, keď to tak poviem, ja som to zachytil. Takže
áno, veď to je to.
My sme vymenovali, nemáme čas na to, aby sme tu každého toho poslanca vymenovali.
Presne tak, pán minister, zároveň to nie je vaša vec, je to vec strany Hlas sociálna demokracia. Ja som sa tu naposledy pýtal zástupcu tejto strany, europoslanca pána Ondruša, a on mi nevedel povedať, ako sú na tom v skutočnosti s pánom Ferenčákom, či teda je skôr pri pánovi Migalovi a Šalitrošovi, alebo...
Ale je členom Hlasu.
A pri tom stále zakladajúcim
členom Hlasu, ale
vidíte,
pozrite
to, koľko bude mať, povedzte, pán minister, koalícia vlastne členov po novom?
To akože poslancov mám začať počítať?
Nie, tých skupín, ja neviem, či to bude 5 koalícia, 6 koalícia, alebo
že... Verím, že bude 79 poslancov Národnej rady, ktorí budú podporovať program vyhlásenie vlády, ktoré bolo pred vyše rokom schválené v Národnej rade.
Dobre, budeme na to čakať. Pán minister, fakt je ten, že dnes sú odsunuté alebo prerušené spolu 4 schôdze Národnej rady Slovenskej republiky zvolané politickou opozíciou s dôvodom vyslovovania nedôvery jednotlivým členom vlády. Máme tam návrh na odvolanie ministrov životného prostredia, kultúry, pána ministra vnútra a takisto aj ten návrh na vyslovenie nedôvery celej vláde vrátane predsedu vlády. Povedzte, že keď sa takto už dohodnete v tej koalícii, tak už budete normálne rokovať v parlamente a otvárať, alebo čo otvárať, registrovať sa ako v tí vaši poslanci v tých zariadeniach, že sú v práci, alebo budete stále odmietať rokovať na mimoriadnych schôdzach parlamentu?
Ale tí poslanci sú v práci, to znamená, že keď on tam fyzicky nie je a nehlasuje, tak neznamená, že ten poslanec nie je v práci. V prvom rade môže byť v kancelárii, môže byť v zasadačke, ale no, musí
môže,
sa prezentovať.
Môže, je to také srandovné, ale môže, samozrejme.
Takisto môže behať po Slovensku a stretávať sa s občanmi a riešiť
ano,
situácie
v jednotlivých regiónoch. Áno, veď na to zase netreba celú vládnu koalíciu, no, ale, aby taká schôdza bola otvorená.
To je taký najväčší paradox, však vy si to dobre pamätáte, rok 2020 až 2023, kde toto bolo štandardom.
Týkalo sa to odvolávania vtedajšieho ministra vnútra.
Ne, tak bolo viacero rôznych prípadov, ale to bol úplný štandard, že proste vyťahovali karty, neboli uznášania schopné schôdze a vlastne sa to prekladalo. Je to niečo neobvyklé, nejdem to vyčítať ani niečo, je to normálne štandardný podľa mňa.
Ja viem, ale tuto už sa bavíme o tom, že akoby každá schôdza ale... je vlastne, dokonca aj vy hovoríte dopredu už opozičným kolegom, napríklad v súvislosti s vyslovaním nedôvery vláde, že vy takú schôdzu už neotvoríte.
A to si nemyslím, že ako tu nikto nehovorí, že neotvorí takúto schôdzu. Vy to zase neviete podľa mňa prekladať do nekonečna a ťahať to nejakým spôsobom. No ale pokiaľ ja viem, kolegovia z vlády, ministri sú pripravení. Viete, a ja by som sa na to aj tešil, lebo ja si myslím,
to
že opozícia...
Vždy, pán minister. To hovorí každý z vašich ministrov, ale potom sa tá schôdza neuskutoční.
Super, ja tiež počúvam teraz odozvy, že predložia
návrh na vaše odvolanie. Áno.
A ja vám poviem úprimne, že fakt ja sa teším, lebo taký odpočet dostanú, jednak neschopnosti za 3 roky, tí, ktorí nám to teraz vyčítajú, a dostanú taký odpočet vecí, ktoré sa tu 20 rokov neriešili.
Ale či vôbec
taký
tú schôdzu pomôže, či vôbec tú schôdzu parlament otvorí?
Dobre,
či vôbec
však,
budú
viete, že tu
poslanci vaši uznášania schopní?
Ale pozrite sa, ja si myslím, že s týmto vôbec nie je problém, že keď sa dostaneme
zatiaľ
do tohto štádia...
Zatiaľ je.
OK, zatiaľ áno, však ja si myslím, že budeme sa tým zaoberať v marci. Hej, však to je tu za chvíľočku, bude tam riadna schôdza, mám pocit, že tieto mimoriadne schôdze sú asi presunuté na riadnu schôdzu v rámci marcovej schôdze.
Asi je to
áno,
tak.
Áno, je to tak vždy, že
vyčerpáte nejaké... Že sa to potom zaradí,
a zaradí
do,
sa to ako
bod programu riadnej schôdze.
A ja si myslím, že ak som počúval aj svojich kolegov z vlády, tak tí sú pripravení a môže aj požiadame poslancov Národnej rady, aby túto schôdzu otvorili. A pôjdeme si to tak vydiskutovať, aby sa široká verejnosť dozvedela, no, čo za amatérov nám tu 3 roky vrádlo.
To je akoby jediný dôvod, prečo verejnosť by sa mala o to zaujímať, pretože má možnosť potom posúdiť, pravda, že argumenty nie len navrhovateľov, ale aj argumenty vás ako členov vlády, ktorí teda tvrdia, že nie je dôvod na ich odvolanie, len to nevidíme takisto, ako sme to nevideli na tej mimoriadnej schôdzi o odvolaní pána predsedu vlády, ktorá bola napokon utajená. Inak to isté opozícia
ale
vyčíta...
Utajená na základe informácií, ktoré tam boli poskytli. Viete, to je...
To nespochybňujem, ona bola utajená celá. Nie
ale však
len,
oni
nie
mohli, len. Mohli povedať, mohli rokovať, a mohli sa prezentovať potom hlasovaním o tom, či vyslovia nedôveru vláde,
áno,
alebo
áno,
nie.
Áno, vy ste mohli zasa tú schôdzu odtajniť v momente, ako pán predseda vlády dočítal.
Nie, to nie je pravda.
Je to pravda.
A nie je to pravda.
Nie, to je len váš výklad toho.
Není výklad. Je. Počkajte. A čo keď v tom momente začne reagovať poslanec Národnej rady niektorý a bude hovoriť
nie,
v kontexte
to nedáva logiku. Ale to ten poslanec môže urobiť kedykoľvek na ďalšej schôdzi, nie len na tej. Viete, ako tomu zabraníte? Utajíte odvtedy všetky schôdze parlamentu.
Ale nie,
to nedáva
priamo
logiku,
na to,
toto.
Že keď vedeli dobre, že si vypočuli tieto informácie a reagovali by tým spôsobom, že by to celé, samozrejme, by to bolo iba o tom, Tak nemohli teraz, že hodinu bude utajená, hodinu bude otvorená.
Aj keby sa to stalo, pán minister, uznajte, pozrite, že to už je len na nich, nie na vás. No, tak sa nemotajme v kruhu.
Nemotáme sa. Opozícia stratila kamery a tým pádom proste to bolo bezpredmetné pre nich a preto spravili ten krok, že stiahli.
Jasné, no dobre, ja na druhej strane bola to vôbec v histórii slovenského parlamentarizmu od roku 1993 prvá schôdza zvolaná opozíciou s cieľom vysloviť nedôveru vláde, ktorá by bola utajená, ktorá by prebiehala v takomto režime.
Ešte jednu vetu. Súhlasím s vami, že prvá, a hlavne prvá s tými informáciami, ktoré sme sa tam dozvedeli. Také informácia, také veci, čo sa diali a dejú na Slovensku, tak to vám poviem. Bol som prítomný aj na Bezpečnostnej rade a bol som prítomný na tej schôdzi.
Ja viem, ale pán predseda sa sám rozhodol, že bude tú správu čítať práve v ten deň a práve v tejto
lebo to
udalosti, ktorá sa týkala...
S tými,
dobre,
s tou celou
situáciou. Dostaneme sa k tomu, pán minister. Čo sa týka samotného výkonu vás ako ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, a súvislosťou s rokovaním Národnej rady Slovenskej republiky, tu zas vám vyčíta politická opozícia, takisto aj predsedovi príslušného výboru, pánovi Huliakovi, že ste neotvorili 12 mimoriadnych rokovaní tohto výboru. Pán minister, prečo sa smejete?
Viete, čo to je normálne? Naša opozícia, to je taký cirkus pre mňa.
Čiže nie je pravda, že koalícia neotvorila 12-krát rokovanie výboru, ktoré zvolávala politická opozícia?
Pár takých pripomienok k tomu. Prvá vec, že Toto sa nám dialo štandardne 2023. Štandardne opozícia nám, teda koalícia nám
No.
Mne sa ako opozičnému politikovi podarilo párkrát zvolať mimoriadny a konštruktívnou diskusiou. A na druhej strane teraz napríklad, keď vyplakáva tá opozícia, že sme im nezvolali mimoriadny výbor, tak naposledy zvolali mimoriadny výbor a po vývore, ktorý nebol, si zvolali tlačovku a kritizovali mňa, že som sa nezúčastnil tohto výboru.
No.
A ja hovorím, však, ale počkajte. Však vy neviete ani písať a zvolávať výbory. Oni ma nežiadali, aby som prišiel. Ja som sa to dozvedel až z médií.
Tak oni žiadali predsedu, aby vás pozval tam, pána Huliaka.
No, vôbec, ja som videl tú žiadosť, vôbec to tam nebolo napísané. Je to klamstvo.
Čiže prekvapčo takéto.
No, počkajte, nie, že oni si napíšu, že chcú rokovať, zvolať výbor s nejakými bodmi.
No.
Ale keď chcú tam zavolať niekoho dotknutého, tak to musia explicitne do tej žiadosti napísať.
Dobre, môže byť, ale hovoríte o jednom prípade, ale zároveň nehovoríte o tej pointe, o ktorej hovorím ja, že pán predseda Huliak napriek tomu nezvolal neotvoril ten výbor.
Počkajte, ale čo on má pán predseda Huliak s tým, že on ho zvolal? Čiže nie je pravda, že by ho nezvolal. Zvolal každý výbor, ktorý zvolala opozícia.
Áno, bavíme sa teraz o slovíčkach. No ale ak tam nepríde tá koalícia a ten výbor nedokáže sa uznášať...
Ja vám poviem príklad za mňa. Asi pred rokom opozícia zvolala výbor, kde zavolala mňa a zo štátnych lesov generálneho riaditeľa.
Áno.
Výbor sa otvoril. Poprosil som kolegov, prosím vás, príďte, fakt, dajte si na tom záležať. Chcem diskutovať s opozíciou,
rozumiem,
aby som ich veci vysvetlil.
Rozumiem.
Asi prišli dvaja alebo traja poslanci z opozície, čiže ani všetci neprišli, ktorí zvolávali tento mimoriadny výbor. A viete, čo bolo? My sme hodinu diskutovali, vysvetľovali im veci odborne, vecne, na základe faktov. A jeden, čo nastalo, jeden poslanec z opozície si poznačil jednu vetu, opýtal sa jednu vetu, sprav poznámok a to bolo všetko o celom výbore.
A viete, no dobre, ako to súvisí s tým,
že
poslanci vládnej koalície
klamali a zavádzali.
Ale to je zase ich vec. Pán minister, ale ja sa pýtam vás a vašich poslancov, prečo proste na tie výbory nechodia?
Ale vidíte to nám vyčítať poslancom Národnej rady?
Nevyčítam, pýtam sa.
Je to normálne politická obštrukcia.
Čiže obštrukcia.
Viete, komunikovať s opozíciou a vysvetľovať im odborne veci, a keby ste hrách o stenu hádzali, oni tomu nepochopia. Nepochopia tomu, lebo som to už im x-krát vysvetloval.
Naozaj toto myslíte vážne?
Vážne.
Že hovoríte, že nepochopia, že vy chápete, oni nechápu.
Počkajte, ja im to vysvetľujem, oni to nechápu.
Je to na vás, pán minister, ale aj keby to tak bolo, že tam máte v tom výbore ľudí, ktorí teda podľa vás môžete vysvetľovať čokoľvek nechápu, tak to nesúvisí s tým, že ten výbor rokuje. Viete, to ľudia volili tých poslancov, rokujú a to, že vám sa nepáči, či oni chápu alebo nechápu, predsa by nemal byť dôvod na to, že tie výbory sa neuskutočňujú.
To je celé. To je také postavené na hlavu, že my riešime otázku toho, že poslanci neprídu na výbor, tak neprišli.
Nie, my riešime otázku toho, že či ste ochotní diskutovať s opozíciou, alebo
ja
nie ste. Ste ochotní, povedzme, nejaké tie pravidlá Národnej rady Slovenskej republiky, aby rokovala, fungovala, dodržiavať, alebo nie. Na to som zapýtal aj pri tých mimoriadnych schôdzach.
Viete, tam je parlament Národnej
rady. Ja viem, keď budete v opozícii, náhodou, v budúcnosti, a bude vám toto robiť akákoľvek vládna koalícia, ktorá, povedzme, bude v tom čase vládnuť, nebude vám to prekážať?
A čo som robil, keď som bol opozičný politik? A tiež mi nezvolávali mimoriadne výbory.
Prekážalo vám to? Či nie? Ale neprekážalo?
Počkajte, ale nerobil som taký cirkus, aký
robili. A nerobili ste tlačovky o tom?
Počkajte, viete čo, ale ja vám ja som vám povedal, že mne sa podarilo zvolať mimoriadne výbory.
Podarilo, ale keď tak ste sa konštruktívne sťažovali. No, tak však o tom sa tu bavíme. Ak vám tu budú robiť v budúcnosti nejaká vládna koalícia, ak vy budete v opozícii, bude vám to prekážať predsa?
No tak je to asi takto. My sa možno, že dostávame do štádia...
Aby som vám to pripomenul potom.
Sa to aj nahráva, bez problémov. Ale viete čo, podľa mňa sa aj mení ten spôsob fungovania. Aj v tom parlamente, aj všeobecne, aj v tej politike. Však vidíte, kde sa to niekde posúva. No, že
pravidlá sú dané, pán minister. My máme, že zákon o rokovacom poriadku, veď to nie, že sa mení niečo, ale...
V pohode.
No tak, toto.
Však aké ten poslanec tam nepríde. Preto, lebo nechce participovať na nezmysloch, ktoré predkladá opozícia, tak je to jeho slobodná vôľa. Nie? Či? Ja neviem.
Ja neviem, či to potom nedopadne tak, lebo viete, že opozícia sama o sebe je opozíciou preto, pretože nemá väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky. To znamená, že prakticky...
Čiže a máme nejaké... vytvoriť kroky na to, aby mali väčšinu. Neviem. Či ako nerozumiem tomu. Počkajte, viete, lebo majú menšinu aj na výbore. Počkajte.
Nevkladajte mi slovička do toho.
Ale ste povedali, že majú menšinu.
Počúvajte, pán minister,
nechajte
to tak.
Dobre, no, vidíte.
Opozícia v Národnej rade Slovenskej republiky, nech je to dnes, nech to je pred 10 rokmi, kedykoľvek, je opozíciou preto, pretože nemá väčšinu. To znamená, že až na podávanie, povedzme, návrhov, kde vyzbierajú 30 podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze, nevedia ovplyvniť chod parlamentu. Inými slovami, ak sa teda vládna koalícia, ktorá má väčšinu, rozhodne, že nebude rešpektovať mimoriadne schôdze, výbory, čokoľvek, tak tá politická opozícia s tým vôbec nič neurobí a je to v princípe koniec parlamentarizmu. No, preto sa vás pýtam, ak budete v opozícii a bude takýmto spôsobom s vami nakladať politická koalícia, či vám to nebude
prekážať? Ale to není o rešpekte. To není o tom, že vy poviete, že oni zvolajú niečo a že rešpekt, že teda tam neprídeme ako... Je to v poriadku, je to rozdelená koalícia, opozícia. Je to normálne politický nástroj normálneho fungovania. Mm-hmm. A keď tí poslanci, napríklad sa bavíme o tom výbore, sú presvedčení, že to, čo zvoláva napríklad opoziční poslanci v rámci výboru, je totálny nezmysel, je to totálne klánstvo, tak má prirodzene ten poslanec vládny koalície, keď má na to názor, že je to nezmysel a idú z toho vybíjať nezmyselný politický...
Nejde diskutovať
no
o tom,
tam
nech to dokáže.
A prečo?
Nepríde. No, lebo potom...
Ale oni už majú skúsenosti s nimi, že im to nevysvetlia.
Minister,
a ja mám
rozumiem,
takisto tú skúsenosť.
Rozumiem, že hádžete teda flintu do žita nad parlamentarizmom a nad debatou, v Národnej rade Slovenskej republiky. Dobre, poďme ďalej, pán minister. Zastavme sa pri cenách potravín, čo je veľmi dôležitá vážna agenda vlády Slovenskej republiky. Naposledy ste, pán minister, presviedčali ľudí priamo z potravín, asi dobrý ťah, ukazovali ste nákupy spred nového roka, potom ste sa vrátili do tých istých potravín na začiatku roka a potom ešte na konci januára. Ak to správne zosúhrňujem. No, aby ste dokázali lacnejší nákup. Pán minister, myslíte si, že ľudia tomu vášmu nákupu veria, ak sú v obchodoch každý deň sami?
Pozrite sa, prvotný cieľ toho nákupu, ktorý, ako ste sám povedali, v decembri a v januári, bol v prvom rade ten, aby sme preukázali to, čo nám reťazce deklarovali na základe troch okrúhlych stolov na úrade vlády s predsedom vlády,
áno,
že nepremietnú tú DPH-čku, zníženú DPH do zvýšených cien. To
rozumiem,
znamená, že
rozumiem.
Logicky sme chceli, lebo viete, čo kričala opozícia? A to nemá vplyv, to aj tak sa zvýhnú ceny. Tak nákupom v decembri a v nákupom januári sme jednoznačne preukázali, že tie reťazce premietli tú zníženú DPH do znížených cien, hej, že si to nenavýšili od toho umelo. A samozrejme, potom som chcel spraviť nejaký kontranákup, už potom ďalej, to bolo na konci januára, kde som išiel aj do toho, že sme nakupovali aj, poviem, že položky, ktoré boli v zľavách, čo je normálne. 50-60% ľudí na Slovensku, lebo to proste je to nejaká politika obchodných reťazcov. My sme v tomto výnimoční s Českou republikou v rámci Európskej únie, že tie reťazce tak nejako vzájomne tu je, bojujú tými rôznymi
zľavami.
Áno,
ale výsledok mal byť, že teda ten nákup je lacnejší.
Ale bol lacnejší.
No, a to je práve tá moja otázka, že či si myslíte, že tomu ľudia veria, že v skutočnosti to tak je, ako ste to vy nakúpili, lebo...
Viete, len to je potom fakt o tých pocitoch. Ja v prvom rade som, a to som preukázal, a na základe aj štatistiky a tých vecí, že my nemáme najdrahšie potraviny v celej Európskej únie, ako nám tvrdila opozícia.
Hej, toto tvrdila?
Ale ja nehovorím, že ich máme najlacnejšie. Ale nie je pravda, že ich máme najdrahšie.
Nie, my sa tu bavíme o tom, či tie ceny stúpajú, alebo či klesajú. Dobre, toto je vlastne pointa, lebo vy ste slúbili, že budú klesať.
Tak v prvom rade sme preukázali, že tie ceny neboli také, ako tu niekto. Môžete spraviť ten nákupný košík za 80 eur. ale môžete ho nakúpiť aj za 58 eur. Keď máte napríklad 4 druhy masla toho istého, len rôzny výrobca,
kúpite
to, ktoré je v zlave. Čo je normálne, viete. A my sme sa dostali do štádia, že potom aj kontrolovala opozícia nejakými nákupmi.
Áno.
A ja som ich usvedčil, že sú to klamári. A viete čím?
Povedzte.
Že v ten istý deň napríklad oni boli nakúpiť v tomto reťazci, tak som poslal kolegov, išli nakúpiť. No a zistili, že účelovo nakúpili drahšie potraviny. Napríklad.
Hej, toto viete, zase, áno, vidíte, viete. To zase oni vám hovoria, že vy ste si zase vyberali tie
čiže
tie akcie.
Počkajte, OK, ale...
Pán minister, dohovorte.
Áno, len my sa dostávame do štádia, že aj vy ste mi teraz povedali, že oni mi vyčítajú, že ja som prišiel do obchodného reťazca a ja som kúpil zľavnené veci. No nebláznime.
Nie,
a to myslíte,
ja reagujem na vaše slova, nie na to, čo vám oni
vyčítajú. Tá opozícia, že tak to, keď prídete do obchodu, máte 4 rovnaké masla a jedno je v zlave, tak kúpite si asi to v zlave. Mm-hmm. Asi takto každý na Slovensku ten spotrebiteľ sa správa. Čiže teraz nám ide opozícia vyčítať, že nakupujeme v zľavách. No nech nebláznia.
No veď to ja zase nechcem ich komentovať, no. Ani to my sa tu rozprávame teraz spolu, pán minister, ale fakt je ten, že veď vy ste na to upozorňovali, tuším aj s pánom Nemkým, ktorý je váš bývalý poslanec, predseda štatistického úradu.
To dobre, že ste spomenuli, lebo opozícia ho očiernila a povedala mu, že on mení účelovo, že nejako kamufluje tie štatistiky teraz, že my sme si ho tam dosadili a vlastne on to teraz celé tam kamufluje.
No, ja sa vás ale na to nepýtam.
OK, ale ja vám to vysvetľujem. A viete, čo sa stalo? Nastalo to, že na základe Eurostatu, európskej legislatívy, sa robia iné prepočty. A tým sme sa tým indexom v tých cenách dostali niekde inde preto, lebo v minulosti sa brali ceny niekde v Bratislave, základné ceny.
Pán
a teraz je to na základe pokladničných dokladov reálne, čo ten spotrebiteľ zaplatí.
No a ja to ani nechcem spochybňovať, tá otázka mala smerovať niekde inde, pretože práve štatistický úrad zverejnil nové hladiny inflácie na Slovensku, zrýchlila nám na takmer 4%, aby som zasa nepreháňal 3,9% za posledný mesiac. Ten nárast od predchádzajúceho mesiaca je rekordný za posledné 2 roky a to sme tu mali naozaj mimoriadne vysokú infláciu. Národná banka Slovenska zas analyzovala, že nám vyskočili ceny zeleniny, ovocia, cukrovinky, sladené nápoje, alkohol, tabak, tamto sú jasne spotrebné dane, ktoré sa na tom prejavili, ale aj napríklad ceny bývania alebo ceny v reštauráciách a hoteloch, na ktorých služby, respektíve niektoré tovary, je tiež tá znížená 5% DPH-čka. No a prognóza týchto inštitúcií je taká, že tie ceny budú rásť ďalej. No a teraz ja znovu sa pýtam, že skutočne si myslíte, pán minister, že vám uveria podľa tých vašich čísel občania, ktorí chodia do tých potravín, do tých obchodov, že došlo k zlacneniu, no ja som si to tak ako veľmi jednoducho preratal, o 15%, pán minister, v tom vášom nákupe. Naozaj?
Ako čo 15%?
15% menej ste zaplatili.
No áno, keď som nakupoval v porovnaní s decembrom a nakupoval som to na koncu januára, tak to bola realita.
Čiže síce štatistický úrad hovorí, že ceny potravín nám oproti predchádzajúceho mesiacu zrástli.
Máme január? No máme koniec februára. No,
áno, áno.
OK, však, ale...
No, ale máme čísla za január.
Dobre, ale to sa všetko vyvíja. Dobre, ale potom ste to mali porovnať s decembrom.
No, porovnávam to s januárom z predchádzajúceho roka.
December, január bola nižšia cena.
Tam práve tiež došlo k nárastu, pán minister. Práve ten nárast od posledného mesiaca
je rekordný. Vy nemôžete brať hrubú infláciu celkovo. Dobre, skúsme takto. Že?
Nie, ja to ani nechcem.
Keby vláda nerobila tie kroky, ktoré robí. Akože to je na ďalšiu diskusiu, že môžeme sa baviť.
To je, veď už budeme končiť, predstavte si, pán minister.
Aký stav verejných financií sme prevzali?
No.
Že tá konsolidácia tu nie je to, že my sme si niečo vymysleli. My musíme konsolidovať preto, lebo proste nám tu zanechali totálne dlhy. A zoberte si, i napriek tomu, že konsolidujeme, sa spravili kroky, že sa znížila DPH na lieky, gastro, potraviny a tak ďalej. A zoberte si, máte pocit, že tie ceny napríklad tých potravín nerastú v iných krajinách?
Však nie, Chorvátsku, ale pán minister, Chorvátsku, ja o tom nehovorím. Počkajte, ja hovorím o tom, čo sa deje tu na
Slovensku. Áno. Chorvátsku ľudia bojkotujú reťazce, lebo tam išli o 20-30% ceny hore. Zoberte si, že keby sme nespravili tieto kroky, tak tá situácia tu je ešte o mnoho horšia. Ešte
no, len ste nám slúbovali lacnejšie potraviny, zasa pán minister.
To, no, tak, čiže, počkajte, dobre.
Niečomu konkrétnemu. Pohode,
ale zoberte si, ja vám slúbim niečo minulý rok. A robí vláda kroky. A reálne k tomu kroky aj robila, aby tie ceny boli nižšie.
Vyššia DPHčka,
znížila sa
transačná daň.
Ale vy hovoríte len z tej jednej časti. A povedzte aj z tej druhej strany. Povedzte znížili sme DPH na základné potraviny. Znížili sme DPH na lieky. Zastropovali sme cenu elektrickej energie. Zastropovali sme plyn. Zvýšili sme minimálnu mzdu. Dávali sme 13. dôchodky.
Ja to nespochybnem, pán minister. Ja vám len hovorím, že tu máme a podľa oficiálnych čísel štatistického úradu infláciu na úrovni takmer 4% a že sú tam aj stúpajúce percentá, čo sa týka samotných potravín.
Áno, a keby sme toto neriešili, tieto kroky, ktoré
tak
som vymenoval, tak je to o mnoho vyššie.
Pán minister,
ale, a počkajte ešte jednu vec.
Dobre, dokončíte.
Ako vy dokážete ovplyvniť to, že ja vám minulý rok niečo poviem a príde nezmysel, ktorý prišiel, že Európska únia povedala, že nechce nakupovať lacnejší plyn a bude nakupovať drahší. A máte pocit, že ten vyšší cena plynu alebo elektriky nevstupuje aj do tej ceny potravín? Vstupuje. Pekári, mliekári a tak ďalej. Čiže keď sa zbavujeme toho, že nechceme lacnejší plyn, ale chceme drahší, tak samozrejme potom si kladiem
otázku. Ja viem, pán minister, len to ja som nemal na billboardoch, že budeme spolu, dosiahneme lacnejšie potraviny, ale lacnejšie plyny.
Počkajte, však, ale my sme sa k tomu
to
dopracovali. Ale počkajte. Ale ako ja dokážem ovplyvniť, že Európska únia sa rozhodla nakupovať drahší plyn?
To ste sa mali pýtať, keď ste dávali tie billboardy a tie stanoviská.
Ale ja som nevedel, že Európska únia sa bude takto správať o rok neskôr.
A to je presne to,
no
pán
minister.
No a
preto sa k tomu prispôsobujeme.
Dobre, posledná vec, a to už teraz prekračujem aj čas, ale bolo by nefér, keby som vám tú otázku nepoložil, pretože som to naznačoval hneď aj v úvode. Ak sa nenahneváte, necháme teraz trošku bokom tú prečerpávajúcu elektráreň a baterkáreň, ale chcem sa vás opýtať, ale máme naozaj že jednu dve vety na to. Čo sa stalo s tou 50 miliónov výzvou z eurofondov, ktorá mala teda pomôcť našim farmárom, ktorí majú špecializovanú rastlinu alebo živočíšnu výrobu s nákupom technológií, ktorú ste vyhlásili v októbri. Prečo ste ju teraz zrušili so slovami, že ju rušíte preto, lebo vám opozícia hovorí, že tam sú nejaké korupčné schémy? Nepriznali ste tým, že je to vlastne zle nastavené?
Nie, je to nastavené. Poľnohospodári, teraz som sa dozvedel, že povedal, že najtransparentnejšia, najlepšia výzva, ktorá
tak
bola...
Tak prečo ste ju zrušili?
Ale to je veľa faktorov.
No, napríklad DSPPK tomu nerozumie, prečo?
Jakože nie, tak si ich sem zavolajte. Ja som bol minulý týždeň, počkajte, však to nie je na dve vety. Ja som bol minulý týždeň na valnej hromade SPPK. No. A SPPK povedalo, že OK, akceptujú, chápu, lebo to je otázka
fakt?
Dekomitmentu.
Lebo pán Gajdoš hovoril, je mi ľúto, mohli nájsť iné riešenie, mala to byť rýchla výzva, celkom
nechápem
dôvody zrušenia.
A viete, čo my sme našli dve riešenia? 30 miliónov presúvame do jesľujúcej výzvy pre živočíšnu výrobu.
A čo tých 722 podnikov, ktoré sa prihlásili do tej výzvy?
A vy sa neprihlasujete, starostovia, primátori a podnikatelia sa neprihlasujú do tisícok výziev a sú buď úspešní alebo neúspešní. Viete, že mne opozícia vyčíta, že prečo nebudú môcť byť úspešní, že oni už začali nakupovať tie stroje. To mi chcete
to
povedať,
možné,
že...
ja neviem.
Počkajte, ale ak môžete, vy idete do nejakej výzvy a neviete, či budete úspešní a
no,
už
vidíte,
idete nakupovať.
Vy ste chceli zlastňovať potraviny a nevedeli ste, že môže do toho sa zasiahnuť Európska únia.
Dobre,
súvislosti...
nerobil by som takéto veci, dobre, že idem niečo nakupovať dobre, a neviem, či budem úspešný vo výzve.
Sami ste tú výzvu vyvolali, sami ste ju zrušili.
Ale to není, že tu máte 50 miliónov na stole a teraz vám prepadnú.
Nie.
To je otázka dekomitmentu.
Neprepadnú, hej?
Samozrejme, že nie. My s tými peniazmi robíme.
No
a
dobré,
sme v starom programovacom období. To je kapitola sama o sebe. To by sme tu mohli venovať sa ďalšiu reláciu k tomu, v akom stave sme to zdedili a čo sa nám podarilo.
Rozumiem, pán minister. Dobre, sú to témy, ktoré teraz už nechcem ďalej otvárať, lebo by som bol zase neférový, lebo by som vám na to nedal dosť času. Tak preto hovorím, pán minister, prídite čo najskôr naspäť a pokračujme v tomto, aby sme sa čo najviac mohli venovať aj vášmu rezortu. Súhlas?
Áno, budem veľmi rád.
Ja takisto, pozvánka je na stole. Richard Takáč, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, predseda strany Smer sociálna demokracia. Ďakujem pekne, že ste
boli. A ja ďakujem pekným, prajem ešte pekný krásny deň.
Aj vám, dovidenia.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.